Timoteyo wa mbere ikigabane cya kane. Ariko muhe mvuga vyeriye yuko mu bihe bizoza bamwe bazota ivyizerwa bagashira umutima kuvye muhe muzimiza no kufyinyigisho z'abadayimoni bavugisha uburyarya bw'abanyabinyoma batewe ikidodo mu mitima yabo ibagiriza ikibi babuza kurongora no kurya ibyo kurya kandi ari iby'Imana yaremye kugira ngo bizera bakamenya iby'ukuri babirye bashima. Icyo Imana yaremye cyose ni cyiza, ntiharimo icyo gutabwa iyo cyakiriwe n'ushima kuko kiba gihezagiwe n'ijambo ry'Imana no gusenga. Niwibutsa abavukanye ibyo uzobura umukozi mwiza wa Kristo Yesu yarerewe mu majambo y'ukwizera n'ay'inyigisho nziza wakurikiye. Ariko imigani ihumanye n'iy'abakecuru ntuyemere, wimenyereze kubaha Imana kuko kwimenyereza k'umubiri kugira ikimazi kuri bike, ariko kubaha Imana kugira ikimazi kuri byose kuko kuza n'isezerano ry'ubugingo bw'ubu n'ubuzoza. Iryo jambo ni ryo kwizerwa rikwiye kwemerwa rwose kuko igituma turuha tukama mu ntambara ari uko twizigiye Imana nzima niyo mukiza w'abantu bose cyane cyane wabizera. Wamubwiriza ibyo kandi ubyigisha, ntihakagire ukugayira ubusore ariko ubere abizera ikigereranyo mu byo uvuga, mu ngeso zawe, mu rukundo, mu kwizera no ku mutima utanduye. Gushitsa aho nzozira, wamubwira umwete wo gusomera abantu, kubahanura no kubigisha. Ntiwanjandwe ku ngabire iri muri wewe, mwe waheshwa n'ivyo wavugishwa n'Imana mu kurambikwa kw'ibiganza by'abakuru. Ivyo bishire ku mwete uvyamemwo kugira ngo kuje imbere kwawe kubonekere bose. Wirinde ubwawe no kuvyo wigisha, wamushishikara ivyo kuko niwagira utyo uzokwikizanya n'abakumva.